Ikkinchi qism. Bolalarni tarbiyalash jarayonida tez-tez yuzaga keladigan muammolarni hal qilish bo'yicha amaliy maslahatlar. 6. bob. Chaqaloqni uxlatamiz. Charchagani aniq bilinib turgan, ammo uxlay olmayotgan chaqaloqning qichqirig'idan ko'ra yana kim bizni ruhiy muvozanatimizdan tez chiqara olishi mumkin? Bolaning qichqirig'i ustiga tag'in ota-onasining uyquga to'ymay, bolasini ovqatlantirib, tebratib chiqqanlarini va kiyimini almashtirishini qursangiz, siz jinnilik formulasini olasiz. Go'dakka g'amxo'rlik qilish ota-onani tushkunlik holatga olib kelmasligi uchun ular hech bo'lmaganda to'liq dam olishlari kerak. Yosh ota-onalardagi asabiylashish, susayish va umumiy holsizlikning eng asosiy sabablaridan biri uyqusizlik bo'lishi mumkin. Siz chala uyqu holatida tag'in yig'layotgan bolani ovuntirgancha tunlarni o'tkazganmisiz? Farzandingizga g'amxo'rlik qilish harakatida siz o'zingizni kun va tunning sanog'ini esdan chiqargan, oxirgi kuchi bilan farzandlariga qarashga harakat qilayotgan zombiga o'xshatasizmi? Ehtimol, siz shunchalik charchagandirsizki, na bolangizdan, na o'z hayotingizdan xursand emasdirsiz. Umidsizlikka tushmang, ey ota-ona. Ushbu bobda men siz bilan oilangizga bolalarni tarbiyalash jarayonida paydo bo'ladigan katta-kichik muammolarni osonlik bilan yengishga va to'liq dam olishga yordam beradigan amaliy maslahatlar bilan o'rtoqlashaman. Uxlash vaqti kunning eng yomon vaqti emas. Nima uchun chaqaloqni uyquga yotqizish ko'pincha yoqimsiz faoliyat sifatida qabul qilinadi? Zero, uyqu insonning tug'ma hayotiy ehtiyojidir. Biz chaqaloqlarni uxlashga majbur qilmaymiz. Uyqu kerak bo'lgani uchun o'zlari uxlab qolishadi. Nima uchun bola ulg'aygach uyquga ketadigan vaqti nizoli masalaga aylanadi? Nima uchun biz ba'zan bolaning o'ziga qachon yotish vaqtini belgilashga ruxsat beramiz? Masalaga xotirjam yondashsangiz va ruhiyatingizni yo'qotmasangiz, yotish bilan bog'liq muammolardan qochish mumkin. Bolangizga uyquni kun oxiridek ko'rish o'rniga, keyingi kunning boshi sifatida qarashga o'rgating. Yangi kun kirib kelganidan zavq olish va kuchga to'lish uchun uxlab qolish kerak. Men o'zimning vasiyligimdagi bolalarga tez-tez hazillashib shunday deyman. Ko'zingni ochib kutib tursang, ertangi kun kelmaydi. Go'dak hayotining dastlabki haftalari va oylarida yosh onalar ko'pincha kravati yoniga beshik, tebratgichni yoki bolalar kravatini o'z kravatlari bilan yonma-yon qo'yadilar. Bu chaqaloqni ovqatlantirishni osonlashtiradi. Shuningdek, nafas olishini kuzatish imkonini beradi. Lekin tez orada shunday vaqt keladiki, bola barcha oila a'zolari uchun qulay bo'lgan tarzda uyquga ketishni o'rganadi va ko'p yillar davomida shunday uxlab qolishni o'rganadi. Bolani uyquga yotqizishning bir necha usullari. Bolani uxlatishning turli usullari mavjud, ammo ularning faqat bir nechtasigina mashhurlikka erishgan. Misol uchun, oila kravati deb nomlangan mashhur usul mavjud. Unda kattalar chaqaloqni yonlariga qo'yib, ular bilan tuni bo'yi birga uxlaydi. Ferber usuli ham mashhur bo'lib, unga ko'ra, bolaga bir necha kecha kunduz davomida o'z-o'zidan uxlab qolishni o'rganguncha yig'lashga ruxsat beriladi. Va nihoyat, Kim West tomonidan ishlab chiqarilgan va uning Yaxshi dam oling, yoqimli tushlar ko'ring nomli kitobida tasvirlangan yangi usul eng mashhurdir. Qaysi usul sizga mos keladi? Buni men sizga ayta olmayman. Faqat siz to'g'ri tanlashingiz uchun ularning har birining afzalliklari va kamchiliklari haqida sizga aytishni muhim deb topdim. Oila kravati. 20-asrning 70-chi yillari o'rtalarida ota-onalari yotoqlarida uxlab yotgan bolalarning afzalliklariga e'tibor qaratgan va asrlar davomida chaqaloqlarning onalari bilan bir to'shakda uxlab yotganiga ishora qilgan Oila kravati nomli kitob chop etildi. Biroq ko'plab shifokorlar bu usulning barcha afzalliklariga qaramasdan undan ehtiyot bo'lib foydalanish kerakligini, chunki bunday uyqu paytida chaqaloqning bo'g'ilish xavfi borligini ko'rsatganlar. Oila kravati atrofidagi bahs-munozaralar shu kungacha saqlanib kelmoqda. Xayrli tun, baxtli ota-onalar uchun qo'llanma deb nomlangan bu kitob Jay Gordon va Mariya Gudevich tomonidan yozilgan edi. Ushbu kitobda eng keng tarqalgan e'tirozlarga javob bo'lib, xizmat qiluvchi ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Chaqaloq o'zi uchun eng yaxshi narsa nima ekanligini biladi deb nomlangan bobda kitob mualliflari quyidagi dalillarni keltiradilar. Ota-onalarning to'shagida uxlayotgan chaqaloqda o'lim sindromi qurboni bo'lish ehtimoli kamroq, chunki u onasining qo'lida yuzi yuragiga qaragan holatda yotadi. Bu holat chaqaloqlarga sog'lom uyqu beradi, chunki chaqaloq to'satdan o'lish ehtimoli kamroq bo'ladi. Bu usulning afzalliklari shundan iborat: chaqaloq onasi bilan aloqada bo'ladi, kam yig'laydi, onasiga uni ovqatlanishi va kiyimlarini o'zgartirishi uchun kechalari to'shakdan turishga hojat qolmaydi. Shaxsan men barcha ota-onalar har xil bo'lgani uchun har bir oilada bu muammoni hal qilishda individual yondashuvni topish juda muhim degan xulosaga keldim. Balki siz bolani yoningizda olib yotishda ajoyib yechim topganingiz kabi tuyulishi mumkin, lekin quyidagilarni hisobga olish juda muhim. Agar siz oila karavati usulini tanlagan bo'lsangiz, siz ikkalasining ham eng maqbul qaror qabul qilishiga amin bo'lishingiz va birgalikda qabul qilingan qarorlarni o'zgartirmasligingiz kerak. Nima uchun? Chunki bu usulning kamchiliklari bor. Hozir aynan shu haqda gaplashamiz. Ehtimol chaqaloq ota-onaning to'shagida shirin uxlar, lekin ota-ona bir vaqtning o'zida qanchalik yaxshi uxlashadi? Ko'p ota-onalar farzandlarining tunda ham tez-tez uyg'onganlari bois to'liq dam olib bo'lmaydi, deya hisoblashadi. Bolani uzoq vaqt quchog'ingizda ushlab turish uchun bunday qurbonlik qilish kerakmi? Ota-onaning yotog'ida uxlab yotgan chaqaloq er-xotinning jinsiy hayotiga to'siq bo'lishi mumkin. Va bu muammoni hal qilishda ijodiy yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, baribir muammo mavjud. Agar siz boshqa xonada jinsiy aloqa qilib, so'ng birgalikda to'shakda uxlasangiz ham, sizning munosabatlar banogohiy jo'shqinlikdan mahrum bo'ladi. Natijada, sizning yotoqxonangizda romantik muhit o'rniga oilaviy muhit paydo bo'ladi. Ba'zi juftlar uzoq vaqt davomida bu bezovtalik bilan yashashi mumkin, boshqalari esa yashay olmaydilar. Oila karavati usuli nikoh munosabatlarini saqlab qolish uchun er-xotin ikkisining ham to'liq qanoatlantishini talab qiladi. Bolangizda kechasi o'zi mustaqil va tinch uxlash odati shakllanmay qolishi mumkin. Agar otasi yoki onasi har doim bola uyg'onib ketganida tinchlantirib, yana uxlab qolishiga yordam bersa, u bunga o'zi mustaqil ravishda qanday o'rganadi? Birgalikda uxlashning kamchiliklaridan biri bolaning hayotini xatar ostiga qo'yadigan xavfdir. Go'dak katta yostiq va adyollar ostida bo'g'ilib qolishi, kattalar tomonidan ezilishi mumkin va nihoyat karavotdan tushib ketishi, to'shak va devor o'rtasida yoxud to'shak va bosh taxta o'rtasida bo'lib qolishi mumkin. Bu juda aniq xavf va unga e'tiborsizlik kerak emas. Ferberning usuli. Boston bolalar kasalxonasida pediatriya uyqu kasalliklari klinikasining rahbari doktor Richard Ferber farzandingiz uyqusining muammolarini hal qiling kitobini yozgan. Men ushbu kitobni bolaning bir necha tun yig'lab olishiga yo'l qo'yadigan va aralashmaslik tamoyili usulini tanlagan ota-onalarning barchasiga o'qib chiqish uchun tavsiya qilaman. Ferber usuli muvaffaqiyatli ishlashi uchun bola alohida xonada uxlashi kerak. Agar siz bu usulni tanlagan bo'lsangiz, bolani uxlash uchun yotog'iga yotqizganingizdan so'ng, uni yotoqdan olib chiqmasligingiz kerak. Bu usulning ijobiy tomoni shundaki, bolalar o'z-o'zidan uyquga ketishni o'rganadilar va salbiy tomoni shundaki, uxlab qolish jarayoni juda notinch va shikastli bo'lishi mumkin. Bunda ko'proq kim xafa bo'lishini aytish qiyin. Chaqaloqmi yoki yumshoq ko'ngilli ota-onalarmi? Ba'zilar bu usuldan foydalanganda bola azoblanib, onasining yaqinligini va har qanday vaqtda unga tasalli hamda yordam berishi mumkinligini his qilmaydi, deb hisoblashadi. Boshqalar esa bu azoblar qisqa muddatli bo'lib, ular uyquga oid yaxshi ko'nikmalarga aylanishini hamda bu ko'nikma bola bilan birga butun umr qolishini eslatib o'tishadi. Agar o'sha qisqa vaqt davomida bola o'zini yolg'iz qoldirib ketilgandek his qilsa-yu, siz esa buni jarohat olish xavfi bor deb hisoblasangiz, o'zingizni tinchlantiring. Chunki bu vaziyatdagi zarar bolani ruhshunosning davolanish muolajalariga olib kelmaydi. Kattalardan ko'pchiligimiz ehtimol yig'lashdan to'xtab qoladi. Tamoyil asosida uxlab qolishga odatlanganmiz. Yotoqda bolalarni uxlatishga qoldirish usuli so'nggi bir necha 10 yillar davomida juda keng tarqalgan usullardan biri bo'ldi. Bolaga yig'lab olish imkoniyatini berishni tavsiya qilgan doktor Ferber bu usulni ko'r-ko'rona qo'llash mumkin emasligini qayd etadi. Kerakli natijaga erishish uchun ota-onalar bolaga yig'lab olishlariga ruxsat berishlarini qayd etgan holda u bir qancha cheklovlarni keltirgan. Holatlar turli xil bo'lishi mumkin. Bola dahshatli tush ko'rib yig'laganda, unga 5-chi stakan suv berishini so'raganidan boshqacha tarzda o'zini tutadi. Bolangizga nima bo'layotganini va nima uchun sodir bo'layotganini tushunishga harakat qiling. Darhol harakatlarga o'tish mumkin emas. Misol uchun Ferber qayd etadiki, agar bola qo'rqgan bo'lsa, siz xonani tark eta olmaysiz va bolani yolg'iz qoldira olmaysiz. Chaqaloqni tinchlantirish kerak. U kasal yoki biror joyi og'risa, unga yaqinligingizga bo'lgan ishonchidan uni mahrum etish mumkin emas. Ko'p ota-onalar Ferber usuli yordamida katta yengillik sezadilar. Lekin ko'p ota-onalar uzoq vaqt bolaning jazavali yig'isiga orada biroz to'xtalgan bo'lsa-da hech toqat qila olmaydilar va o'zlarini Ferber asosida ziyon ko'rishgan deb hisoblashadi. Men buni yana bir bora ta'kidlab o'taman. Uxlayotgan xonimning xilasi. Siz bolalarni uxlatishning muqobil yondashuvlarini ko'rib chiqib, o'z xulosangizni chiqarsangiz-da, men kichkintoylar uchun kechasi xotirjam uxlash imkoniyati borligi sababli keng ommalashgan 3-chi usulni afzal ko'raman. Bu usuldan foydalanilganda ota-onalarning va bolalarning manfaatlari e'tiborga olinadi, hamda jarohatlanish va ko'z yoshlar kamroq uchraydi. Ijtimoiy xodim Kim West bolani butun kecha davomida tinch uxlashga o'rgatishning yanada nozik usulini taklif qiladi. Uning Xayrli tun, yoqimli tushlar kitobi hozirgi kunda bolalar uyqusiga bag'ishlangan kitoblar orasida eng xaridorgir kitoblardan biri hisoblanadi. Kim West bolaning ma'lum bir vaqtda uxlab qolish odatini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi va ota-ona o'z bolasi hayotining birinchi kunlaridanoq xotirjam uyquga ketishini qanday o'rgatishi mumkinligini izohlaydi. Muallif mavzuni chaqaloqning uyqusi bilan bog'liq muammolarning oldini olishdan boshlab, kattaroq yoshdagi bolalarning kunduzgi va tungi uyqusida shakllangan salbiy stereotiplarga oid amaliy maslahatlar bilan kitobni yakunlaydi. Uxlayotgan ayolning nayrangi deb atalmish Kim Westning bu usulidan chaqaloq 6 oylik bo'lganida muvaffaqiyatli foydalanish mumkin. Bu usul bolani o'zi mustaqil ravishda uxlab qolishga o'rgatish uchun. Ota-onalardan biri asta-sekinlik bilan bolani yotog'iga yotqizib qo'yadi va zarur bo'lsa, chaqaloqni tinchlantirish uchun uning yaqinida o'tiradi. Keyin bir necha kecha davomida ota-ona asta-sekin o'z kursisini kravatdan tobora uzoqlashtirib, xona tashqarisiga chiqishga harakat qiladi. Siz Kim Westning kitobini o'qib chiqish yoki uning www.sleeplady.com veb-saytiga tashrif buyurib, bu haqda bilib olishingiz mumkin. Juda ko'pchilik odamlar do'stona ohangda pand-nasihatdan yiroq bo'lgan bu kitobni mamnuniyat ila o'qib chiqib, undan taskin topishgan. Otalar va onalarda mutaxassislar ularga barmoq bilan nuqib tahdid qilishlarini tinglashdan boshqa muammolar ham yetarli. Bu nasihat go'ylikdan yiroq bo'lgan kitobni o'qish faqat tinchlantiribgina qolmasdan, balki sizga biroz ovunchoq ham bo'lar. Enaga Mishelning bir-biriga moslagan usuli. Men oilaning nimani afzal ko'rishlarini va chaqaloqning shaxsiy xususiyatlariga qarab bolani uxlashga yotqizishning yuqoridagi barcha usullarini bir-biriga moslashga moyilroqman. Shuni unutmangki, bolangizni o'z-o'zini tinchlantirishga o'rgatsangiz, bu ko'nikma uning bilan hayoti davomida qoladi. U birdan tun yarmida uyg'onadi va yana uxlab qoladi. Mana bu esa mening usulim hisoblanadi. Birinchi kechasi siz bolaning yonida va uxlab qolguniga qadar uning orqasini mayinlik bilan silaysiz. Ikkinchi, keyingi tunda bolani yotog'iga qo'yib, uning ajablanishini kuting va faqat shundan so'ng orqasini silay boshlang. Uchinchi kechada bolani yotog'iga qo'yib, uni biroz uzoqroq yig'lashini kuting. Shundan so'ng xonasiga kirib, uni tinchlantirasiz. Hammasi yaxshi, uning shu yerda uxlagan jonim. va shu tariqa bola tinchlanishi uchun sizning va siz uning yonida bo'lishingizga ehtiyoj sezmagunga qadar shunday davom etadi. Vaqt o'tishi bilan u mustaqil uxlab qolishni o'rganadi. Ehtimol, siz va bolangiz uchun eng mos bo'lgan kombinatsiyalangan usulni yaratarsiz. Chunki bu kitobda bu muammoni hal qilishda faqat umumiy yondashuvlar mavjud. Har qanday holatda ham sizning muvaffaqiyatlaringizga ishchilik, o'zingiz yaqinda farzandingiz uchun belgilagan muayyan kun jadvali zamin yaratadi. Endi esa uni mustaqil uxlab qolishga o'zingiz o'rgatasiz. Siz qaysi usulni tanlagan bo'lsangiz ham, kerakli natijaga erishish uchun ishchil bo'lish kerak. Tebratish kerakmi yoki kerak emasmi? Tasavvur qiling. Siz arg'imchoqda o'tiribsiz. Sizga issiqqina va qulay. Bolangiz quchog'ingizda tinch uxlab qoladi. Keyin siz bolangizni quchog'ingizdan olib, uyg'onib qolmaydi deb umid qilib, kravatiga yotqizasiz. Lekin afsus, qo'lingizni olib tashlashingiz bilanoq chaqaloq qichqiradi. Uni yana kravatidan olasiz va hamma narsa yangidan boshlanadi. Va yana shunday davom etadi. Va yana toki nihoyat ikkovingiz ham shu qadar chuqur uyquga ketasizki, deraza ostidagi o'tkinchi yuk mashinasining shovqinlari ham sizlarni uyg'otib yubormaydi. Tebratishning ijobiy ma'nosi shuki, chaqaloqqa yaxshi, onasiga ham dastlab yoqadi. Qo'llaringda uxlayotgan bolani ushlab turish chuqur mamnuniyat hissini yaratadi. Tebratishning salbiy ma'nosi shundaki, chaqalog'ingiz mustaqil uxlab qolishga o'rganmaydi. Unga esa buni o'rgatish juda muhim va o'zingiz ham yetarlicha uxlay olmaysiz. Men chaqaloqni butunlay uxlab qolguniga qadar tebratmaslikni, balki uni kravatga yotqizib, to'liq uxlab qolgunigacha kutib turishni tavsiya qilaman. Bu sizga imkonsiz tuyulyaptimi? Biroq bir-biriga moslashgan usul juda samarali bo'lishi mumkin. Bola tinch uxlashi uchun tinch muhit yaratib, qulay bo'lishi uchun qo'lingizga ishonch bilan ushlashingiz va tinchlangungacha tebratib, so'ngra kravatiga yotqizib qo'yishingiz kerak. Agar u qimirlay boshlasa, siz uni orqasini silab aytishingiz mumkin. Hammasi yaxshi. Ammo nima qilsangiz ham chaqaloqni kravatidan olmang. Takror aytaman, chaqaloqni kravatidan olmang. Chaqaloq bu orqali uyg'oq holatda kravatida bo'lganida bu yer unga qo'rquvdan xoli ishonchli joy degan fikrni shakllantiradi. Bola avvaliga albatta onasining biroz qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lsa-da, mustaqil uxlashga o'rganadi. Agar hali uxlab qolmagan bolani kravatiga yotqizib qo'ysangiz, u uxlab yotgan paytida qayerda bo'lganini eslaydi va kechasi uyg'onganida o'zini begona muhitda emasligini biladi. Yotoqxonada uxlab qolib, oshxonada uyg'onsangiz, buni xohlarmidingiz? Nimani his qilardingiz? Agar to'shagida uxlab qolgan bola tun yarmida uyg'onsa, yana uxlab qolish osonroq bo'ladi, chunki u begona muhit bilan aralashmaydi. O'zingizga mos usulni tanlang. Uyqu bilan bog'liq odatlar juda tez shakllanadi. O'rtacha 3 oylik bola butun kecha uzoq uxlashi mumkin. Lekin ko'pchilik bolalarning, hatto 3 yoki 4 yoshdagilarning ham keyinchalik uyqusi notinch bo'ladi. Agar bu sizning holatingizda bo'lsa, umidsizlikka tushmang. Bolalarni kechasi bilan tinch uxlashga o'rgatish hech qachon kechikmaydi. Ferber ham, West ham asarlaridagi butun boblarni katta yoshdagi bolalarda uyqu muammosini qanday hal qilishni batafsil tushuntirishga bag'ishlaganlar. Men kitobimda keng ko'lamli masalalarni yoritishga harakat qilaman. Shuning uchun ularning har birining tafsilotiga kirolmayman. Ammo agar oilangizda uyqu borasida jiddiy muammo bo'lsa, men sizga shoshilinch yordam uchun murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan manbalarga ishora qoldirdim. Bundan tashqari, 2-3 yoshli bolalar va maktabgacha yoshdagi bolalarni uxlatishga tayyorgarlik jarayonlari haqida ham so'z yuritamiz. Keyingi bobda siz bilan bolalarning kunduzgi uyqusini qanday tashkil etishga oid maslahatlar borasida o'rtoqlashaman. Siz tanlagan har qanday usul, bu oila kravati yoki ferber usuli yoki uxlab yotgan ayolning hiylasi yoki enaga Michelning bir-biriga moslashtirilgan usulimi yoki oilangiz uchun mos bo'lgan ba'zi boshqa variantlar bo'lsin, mustahkamlik va sobitlik tamoyilining ahamiyati haqida unutmang. Eng yaxshi intellektual va hissiy xususiyatlarga mos, bolangizning bevosita ehtiyojlariga muvofiq usulni tanlang. Keyin kerakli natijalarga erishish uchun uzoq vaqt davomida foydalaning. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ota-onalari, bu so'nggi maslahat sizlar uchun. Dastlabki bir necha oy davomida, toki ma'lum bir kun tartibi o'rnatilmagunga qadar yetarli uxlay olmasligingiz mumkin. Uyqu yetishmasligi sizni kuchdan qoldiradi. Shuning uchun imkon qadar uxlash uchun hamma narsani qiling. Mana bir qancha maslahatlar. Navbati bilan tungi smenada navbatchilik qiling. Ona chaqaloqni emizayotgan bo'lsa ham, ota tagliklarini o'zgartirishi, oziqlantirish uchun chaqaloqni olib kelishi mumkin. Imkon bo'lganida kunduzi uxlab oling. Doktor Jeyms Masning chuqur uyqu kitobida buni qanday qilish kerakligi haqida qimmatli ma'lumotlar mavjud. Boshqalar yordamini rad etmang. Uxlab turguningizcha qarindoshlaringiz va do'stlaringizdan bolaga qarab turishlarini iltimos qiling. Ba'zi holatga panja orqali qarang. Uyning mutlaq tozaligi va tansiq taom haqida unuting. Qancha oddiy bo'lsa, shuncha yaxshi degan so'zlar sizning shioringizga aylansin. Chaqaloqning uyqusi paytida biroz mizg'ib olish maqsadida kun tartibingizni soddalashtirishga harakat qilib ko'ring va har qanday kamchiliklar uchun o'zingizni aybdor his qilmang. Biz chaqaloqda uyqu odatlarini rivojlantirish masalalarini muhokama qilishga ko'p vaqt sarf qildik, lekin hamma ota-onalar ham bu juda jiddiy muammo ekanligini tasdiqlaydi. Men keyingi bobni 2-3 yoshli bolalar va maktabgacha yoshdagi bolalarni uxlashga tayyorlash masalalariga bag'ishlashga qaror qildim. Unda men kunduzgi uyqu haqida ham ba'zi maslahatlarni berib boraman.